Dobar dan, slušate popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za nedelju, 4. avgust. Dve odvojene pucnjave u Sjedinjenim državama, napadač u Teksasu ubio 20 osoba, u Daytonu 9 mrtvih. U Srbiji se obeležava dan sećanja na prognane u hrvatskoj akciji Oluja. Dragan Đilas najavio da njegova stranka napušta dijalog o izborima sa vlašću ukoliko razgovor ne bude otvoren za javnost. Iran zaplenio strani tanker u Persijskom zalivu. Vreme sutra pretežno sunčano i toplije, temperatura do 30 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti most u kojem se razgovaralo o tome zašto u Bosni i Hercegovini Bošnjaci smatraju da im je najveći prijatelj Turska, a bosanski Srbi da im je najveći prijatelj Rusija. Sagovornici su bili dva profesora univerziteta, Jelena Trivić iz Banja Luke i Ešef Kenan Rašidagić iz Sarajeva. Na pitanje kakve koristi Srbi imaju od Rusije i Bošnjaci od Turske, Trivić i Rašidagić kažu:
ne vjerujem da gospodin Putin pridaje neki poseban tretman Republici Srpskoj osim tih 15 minuta koje on primi gospodina Dodika.
Slučaj Turske i Bosne i Hercegovine, investicije su praktično nepostojeće.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Muškarac naoružan puškom otvorio je u subotu vatru u jednom tržnom centru El Pasu u Teksasu, usmrtivši 20 ljudi i ranivši 26 osoba. Do napada je došlo u prodavnici Walmarta u okviru tržnog centra Vista Mall, a napadač se nakon pucnjave predao policiji, prenosi Reuters. Osumnjičen je identifikovan kao 21-godišnji muškarac iz okoline Dallasa. Njegov identitet nije zvanično saopšten, a više lokalnih medija prenelo je da se radi o Patriku Krusiusu. Šef policije El Pasa Greg Allen rekao je da vlasti istražuju manifest osumnjičenog koji ukazuje na to da postoji potencijalna veza sa zločinom iz mržnje. Zvaničnici su odbili da iznesu više detalja, navodeći da se istraga nastavlja. Samo 13 sati nakon napada u El Pasu, američki mediji su javili da je 9 osoba ubijeno, a 16 povređeno u pucnjavi koja se dogodila u Daytonu u američkoj državi Ohio. Kako je na svom zvaničnom Twitter nalogu saopštila tamošnja policija, napadač je ubijen. Također policija navodi da su na lice mesta došli i službenici Federalnog istražnog biroa. Iranska revolucionarna garda zaplenila je strani tanker sa naftom u Persijskom zalivu, za koji navodi da je krijumčario gorivo u arapske države, preneli su iranski državni mediji. Zvanična vladina novinska agencija IRNA citirala je saopštenje iranske revolucionarne garde da tanker nosi 700.000 litara goriva oko ostrva Farsi. IRNA prenosi da je tanker zaplenjen u koordinaciji i uz izdavanje naloga od strane sudskih zvaničnika. Novinska agencija Fars saopštila je da je 7 članova posade privedeno kada je brod zaplenjen kasno uveče 31. jula. Nije navela dodatne detalje o plovilu i nacionalnosti posade. Prošlog meseca Iran je zaplenio tanker pod britanskom zastavom zbog navodnog kršenja pomorskih zakona. Taj potez usledio je nakon što je Britanija zaplenila iranski tanker sa Gibraltara zbog sumnje da je prekršio sankcije Evropske unije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na platovu ispred manastira Krušedol na Fruškoj gori kod Novog Sada večeras će biti obeležen dan sećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj vojnoj policijskoj akciji Oluja, izvršenoj pre 24 godine. Centralnim pomenom bit će odata pošta žrtvama hrvatske vojno-policijske akcije kada je prema podacima Helsinškog odbora za ljudska prava Hrvatske početkom avgusta 1995. godine proterano oko 250.000 Srba, a ubijeno njih više od 600. Obeležavanju dana sećanja na sve stradale i prognane Srbe u akciji Oluja prisustvovaće predsednik Srbije Aleksandar Vučić, srpski član predsedništva BiH Milorad Dodik, predsednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Parastos žrtvama služit će patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej. Hrvatska vojno-policijska akcija Oluja počela je 4. avgusta 1995. godine ofanzivom hrvatske vojske i policije i jedinica Hrvatskog veća odbrane na područja Banije, Like, Korduna i Severne Dalmacije, odnosno na tadašnju samoproglašenu Republiku Srpsku Krajinu, koju su Srbi držali pod kontrolom prethodne 4 godine. Aprila 2011. 2011. Haški tribunal je prvostepeno osudio hrvatski generala Antu Gotovinu na 24 godine zatvora i Mladena Markača na 18 godina za zločine počinjene tokom Oluje. Međutim, novembra naredne godine pretresno veće tribunala u Hagu poništilo je prvostepenu presudu i oslobodilo dvojicu generala.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik stranke Slobode i pravde Dragan Đilas obavestio je Milana Antonijevića iz Fondacije za otvoreno društvo, organizatora okruglog stola o izbornim uslovima na Fakultetu političkih nauka, da on lično niti SSP neće učestvovati na narednim sastancima ukoliko ne budu otvoreni za javnost. Đilas je u pismu naveo da je prihvatio učešće na okruglom stolu na Fakultetu političkih nauka i pored svog ranije javno iznetog stava da je opozicija već trebalo da saopšti da će bojkotovati izbore, smatrajući svojom obavezom da učini ni sve što je u njegovoj moći da se smanje tenzije koje postoje u društvu. Prihvatio sam da sedim sa ljudima koji su me stotine i hiljade puta optužili da sam kriminalac, lopov, fašista, nasilnik, sa ljudima koji svakoga dana učestvuju u hajci na mene, zbog čega posljedice trpim ne samo ja, već i moja deca i prijatelji. Prešao sam preko toga što niste obavestili javnost o skupu koji se održava na fakultetu i na kome učestvuju 50-ak ljudi, te je veliki deo javnosti zaključio da je u pitanju tajni skup na kome je opozicija odustala od zahteva definisanih tokom osmomesečnih građanskih protesta, naveo je Đilas. Dodao je međutim da je ono što ne može da prihvati da Antonijević neistinito informiše javnost, da su učesnici razgovora bili konstruktivni, da tendenciozno saopštava kako se bojkot tokom razgovora nije pominjao i kako dogovor samo što nije postignut. Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Tema današnjeg mosta je Bosna i Hercegovina između Turske i Rusije. Naši sagovornici su dva profesora univerziteta, Jelena Trivić, profesorica Banjalučkog univerziteta i Ešref Kenan Rašedagić, profesor Sarajevskog univerziteta. Gospođo Trivić, Bosna i Hercegovina želi da uđe u Evropsku uniju. To stalno ponavljaju lideri najmoćnijih političkih partija u oba entiteta, Bakir Izetbegović i Milorad Dodik. Međutim, oni ne traže najveće prijatelje u zemljama Evropske unije, nego u Turskoj i Rusiji. Rukovodstvo stranke Demokratske akcije stalno ističe privrženost Turskoj, a rukovodstvo Republike Srpske Rusiji. Kako to tumačite, gospođo Trivić?
Rukovodstvo Republike Srpske, koje je već dugo vlast u Republici Srpskoj, jeste pogotovo u posljednjim godinama intenziviralo saradnju na političkom planu sa Rusijom. Konkretno, gospodin Dodik je imao nekoliko sastanaka sa Putinom, ali u ekonomskom smislu za Republiku Srpsku to nije nešto pretjerano značilo. Postoje neke ruske investicije koje su bile u ranijem periodu u naftnu industriju i neke druge grane djelatnosti gdje taj ruski kapital se pokazao kao prilično nekvalitetan, da se tako izrazim, jer konkretno u naftnoj industriji su napravljeni ogromni gubici, a prodata je sa nula maraka dugova, tako da ta politička opredjeljenost za ovu ili onu stranu u ekonomskom smislu apsolutno ne mora da znači ništa. Za mene je potpuno prirodno da postoje neke veze koje nisu čisto ekonomske i ne vidim ništa sporno da se sarađuje s drugim zemljama osim Evropske unije, ali ipak ovdje možda ima djelimično i tog, da kažem, nejednog politikanskog ponašanja, odnosno igranja emocijama i sa jedne i sa druge strane, odnosno i sa strane rukovodstva Republike Srpske i u Federaciji stranke Demokratske akcije, u smislu da poznavajući svoje biračko tijelo, oni više te veze ističu u cilju svoje političke promocije nego što to ima neke pretjerane koristi za entitete ili za Bosnu i Hercegovinu ukupno.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Rašedagiću?
Prva je osnovna stvar koju moramo imati u vidu jeste da li zapravo politički lideri nacionalističkih i samim tim populističkih stranaka uopće žele da Bosnu i Hercegovinu uvedu u Europsku uniju. Po meni odgovor je ne. Zapravo to je jedna deklarativna politika, deklarativno zalaganje za Europsku uniju, a da bi se u konkretnom pogledu svim politikama, u svim mjerama koji ti političari, te elite sprovode, radilo sve na tome da se Bosna i Hercegovina ne mogući da uđe u Europsku uniju. Tako da Bosna i Hercegovina se nije pomakla s mrtve tačke kada je pitanje politike koje bi nas uvelo u Europsku uniju. Moramo sve postaviti pitanje da li ovo sve jedan jeftini populizam, dok se isto vrijeme konkretno radi na tome da se mi udaljimo od Europske unije, po meni odgovor bi bio da.
Gospođo Trivić, kakav je odnos Milorada Dodika prema ruskom predsjedniku Putinu?
Pa ja znam ono što vidim u medijima. Ja mislim da je to više te političke koristi koje on dobija od čisto jedne slike, fotografije sa gospodinom Putinom. Mislim da tu nema nekih čvršćih i jačih veza. Mislim da je besmisleno govoriti. Rusija je ogromna zemlja, ima tolike pokrajine, ima probleme na svojim granicama. Ne vjerujem da gospodin Putin pridaje neki poseban tretman Republici Srpskoj osim tih 15 minuta koje on primi gospodina Dodika. To je neko moje viđenje. Evo ja bih bila najsrećnija da griješim, da mi imamo zaista taj tretman koji možda većina naroda misli da imamo, ali ja ne vjerujem da je to tako, jer da je to tako bile bi te ekonomske veze jače i čvršće. Mi kao Bosna i Hercegovina, sad govorim ukupno za oba entiteta, i sa Rusijom i sa Turskom imamo negativan spoljno-trgovinski bilans, dakle puno više uvozimo nego što izvozimo u te dvije zemlje, a s druge strane sa zemljama Evropske unije pokrivenost uvoza izvozom je daleko veća, recimo najveća je sa Austrijom, sa Slovenijom, Italijom. Tako da smo mi nekako prirodno okrenuti, naša privreda okrenuta zemljama Evropske unije, jer su nam one najbliže. Najmanje su troškovi transporta. Tako da to koketiranje srpskih veza sa Rusijom ili bošnjačkih veza sa Turskom se više svodi na političke koriste.
Gospodine Rašidagiću, kakav je odnos Bakira Izetbegovića prema turskom predsjedniku Erdoganu?
Pa za raskol ovih veza gospodina Dodika i Putina, za koje se slažem da su vrlo površne, da je u slučaju gospodina Putina riječ o jednom protokolarnom prijemu svi ljudi koji na neki način izraze želju da ga prime, nisam vidio ništa konkretno istog zalaganja. U slučaju gospodina Izetbegovića i vrha SDA i gospodina Erdoana postoje puno dublje veze. Zasnovan sam nekim poročnim vezama i traju unazad decenijama. Riječ je o prijateljstvu oca gospodina Bakira Izetbegovića i predsjednika Erdoana još je doba dok su jedan i drugi bili opozicija, i ti su prijateljski odnosi zasnovani nekom puno dubljem ideološkom razumijevanju od ovog dnevno političkog, tako da ti odnosi jesu čvrsti. Koliko su u stanju ta dva lidera da te svoje vrlo dobre odnose prevedu u nekakvu konkretnu korist za Bosnu i Hercegovinu, to ne mogu reći, jer su to također i odnosi koji se dešavaju van ovih protokolarnih susreta i mi o njima ne znamo zapravo ništa. Ono što mi možemo znati i što vidimo jeste da je na sličan način kao i slučaj Rusije, Republike Srpske i tih razvikanih veza, te razvikane pomoći i tako dalje, također ovdje slučaj sličan. Postoji jako puno izraza podrške i razumijevanja za situaciju Bošnjaka i situaciju Bosne i Hercegovine i deklarativnih zalaganja za pomoć Bosni i Hercegovine. Međutim, u konkretnom smislu vrlo je teško pronaći čak i onim koji se potpunosti stavljaju na stranu tih nekih specijalnih posebnih veza koje kao postoje između Bosnjaka i Turske. Vrlo je teško naći neke konkretne pokazatelje o kakvim se tu investicijama radi. Svi znamo da su investicije sredstvo vanjske politike i to vrlo efikasno sredstvo vanjske politike i vrlo efikasan način da svoje saveznike u nekoj zemlji, u nekom regionu osnažite, da na pravi način pomognete. U slučaju Turske i Bosne i Hercegovine te investicije su praktično nepostojeće. U isto vrijeme znamo koliko Turska investira u Srbiji, koliko ima dobro razumijevanje sa njihovim liderima, sa gospodinom Vučićem, koliko se ta razumijevanja, ta prijateljstva pretočila neke konkretne ekonomske pokazatelje, i onda jednostavno se morate sjesti za pitak, a pogledate u retrospektivi proteklih desetak godina ili koliko već, da kažete ok, možda postoji neko lično prijateljstvo, možda njih dvojica sjede negdje i jako se dobro paze privatno i tako dalje, ali šta to nosi za Bošnju, za Bošnjake, ako se Turska tu pozicionira kao neka zaštitnica interesa Bošnjaka. Ja ne vidim neke konkretne pokazatelje. Turska je jako dobra u korištenju ono što mi u vanjskoj policiji nazivamo soft power, simboličnih ulaganja, ulaganja u rekonstrukciju spomenika svoje kulture. Ona ulaže u stvari za koje jako malo vrijednosti ulaganja dobijete jako puno simboličke vrijednosti, stari most, spomenici islamske arhitekture i tako dalje. To je jako vidljivo, ali konkretno iza svega toga ja ne vidim neke fabrike, ne vidim neke firme, ne vidim neku veliku trgovinsku razmjenu. Nažalost, takva je situacija.
Gospodine Rašidagiću, vi ste jednom prilikom izjavili da se među Bošnjacima stvara takva atmosfera da je izdajica nacionalnih interesa onaj ko apsolutno ne prihvata izjave Erdoana.
Ja sam izjavio, stojim za te izjave, to sam i napisao i naravno kao neko ko je tako nešto rekao, doživio sam osude ljudi koji su to shvatili kao izdaju nacionalnih interesa Bošnjaka kojima ja pripadam, jer kako možete govoriti protiv zaštitnika naših interesa i tako dalje. Stojim iza toga, to sam izjavio u jednom vrlo specifičnom kontekstu u ovu situaciji kada je nakon državnog udara u Turskoj za koji su optuženi sljedbenici pokreta Hizmet, je popularno nazvani Golinovci, kada se stvorila neka vrsta lova na vještice i ovdje u Bosni i Hercegovini i gdje je Turska očekivala od bošnjačkih lidera, bošnjačke elite i od samih Bošnjaka da među svojim redom identificiraju ljude koji su pripadnici Hizmeta i tako dalje. Ja sam se vrlo negativno prema tome odredio, jer mislim ako je neko već saveznik i podržava Bošnjake i Bosnu i Hercegovinu, zadnja stvar koju ću raditi da pomogne ti svojim saveznicima jeste da unosi dodatni podjel, dodatni razdor. Upravo što turska politika, nažalost, vidjeli smo to prilikom nedavnog posjeta, evo prije nekoliko dana, gospodina Erdogana koji ulazi ovdje, koji insistira da mi isporučujemo neke golonce, da se uključujemo zapravo u njihov međusobni utrošen politički obračun. A to je zadnja stvar koja treba Bošnjaka, to je zadnja stvar koja treba Bosancima i Hercegovcima koji su onako podijelili međusobno i sad treba nositi dodatni razdor unutar jednog naroda gdje se ljudi sada po Facebookima, društvenim mrežama i tako da identificira kao pobornici ili protivnici nekakvih pokreta koji apsolutno nikakve veze nemaju sa Bosnom i Hercegovini i ne bi trebali mi uopće da se osvrćemo na neke unutrašnje političke podjele unutar neke države koja s nama predstavlja kao sazni. Zašto izvozite svoje probleme i zašto izvozite dodatne podjele među Bošnjake sa tim nekim svojim politikama sa kojim mi na kraju kraja nemamo nikakve veze.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto bošnjačko rukovodstvo smatra da je Bošnjacima najveći prijatelj Turska i zašto rukovodstvo bosanskih Srba najvećeg prijatelja vidi u Rusiji. Sagovornici su dva profesora univerziteta, Ešref Kenan Rašidagić iz Sarajeva i Jelena Trivić iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Trivić, vi ste rekli da Rusija ne pridaje neki poseban značaj Republici Srpskoj, ali čini mi se da Putin ima interesa da prima Dodika. On ga je 3 puta primio više nego jednog balkanskog lidera. Dodik je faktički brana koja sprečava da Bosna i Hercegovina uđe u NATO pakt, a Rusiji je najvažnije da balkanske zemlje ne uđu u taj pakt. Gospođo Trivić, Putin ima nekakvog interesa da prima, on je 3 puta primio Dodika do sada, više ga je puta primio nego jednog balkanskog lidera, jer Dodik faktički je brana da Bosna i Hercegovina uđe u NATO pakt, a Rusije najvažnije da balkanske zemlje ne uđu u NATO pakt.
Može se tako posmatrati, ali ta 3 puta i ta 3 susreta su bila sva nedavna. Ali 2009. je Nebojša Radmanović potpisao zahtjev Bosne i Hercegovine za članstvo u NATO. Sad se ta priča zatvara od strane SNSD-a, dakle oni su čvrsto opredijeljeni za ne u NATO. Tako da, evo, zanimljivo je za posmatrati, ja sad nemam neke konkretne dokaze šta je pozadina sve te priče, mogu samo da zaključujem na bazi svih tih činjenica, ali očigledno se dogodio jedan veliki zaokret gospodina Dodika prema Rusiji, koje je opet više političko nego u smislu vanjsko-trgovinske razmjene ili investicija, dok recimo evo Srbija nalazi način da balansira između i Evropske unije i Rusije. Pratila sam dolaske Putina u Srbiju i Makrona u Srbiju, gdje se Putin obratio sa nekoliko riječi okupljenim građanima, dok je Makron duži je govor bio na srpskom jeziku pripremljen. Ne mogu se porediti ova dva lidera i ove dvije zemlje. Rusija je uvijek druga ili treća, ako sad uzmete Sjedinjene Države. Kina i Rusija su uvijek prve 3 zemlje u toj nekoj moći političkoj, ali ipak vidi se da Putin ovdje dolazi sa tih nekih svojih despotskih visina, da tako kažem, i da ne tretira region tako značajno, a opet Srbija djeluje da je opredjeljenija za Evropsku uniju, mada održava isto tako jake odnose sa Rusijom. Dok je slučaj u Republici Srpskoj takav da je gospodin Dodik od nekog koji je bio proamerički, prozapadni lider, da je sad postao potpuno proruski, što negdje ipak dugoročno ne može da koristi ni njemu, ni narodu koji vodi, koji predstavlja. I ja sam evo na posljednjoj sjednici Narodne skupštine, koja je bila potpuno po jednom drugom pitanju, ali razgovarali smo o svemu, to konstatovala. Malo ste se obećali Amerikancima, malo Rusima, pa ste uvukli narod u to. Nije to dobro kad se vi mali opredjeljujete tek tako u toj borbi između velikih. Ja mislim, dobar je taj model koji Srbija, bez obzira što bilo ko misli o Aleksandru Vučiću kao lideru i njegovoj stranci koja je apsolutno na vlasti u Srbiji, kojoj praktično se i ne čuje glas opozicije. Ako ostavimo to na stranu, on ipak vrlo vještije balansira između ove dvije strane nego što to čini gospodin Dodik, jer on ide iz krajnosti u krajnost, što u politici apsolutno nije dobro.
Gospodine Rašidagiću, pomenuli ste ovaj neuspjeli državni udar u Turskoj, međutim u Bosni i Hercegovini se evo već drugu godinu naširoko obilježava u Federaciji Bosne i Hercegovine godišnjica neuspjelog državnog udara kao važan datum ne samo za Tursku, nego i za Bošnjake, i tim povodom član predsjedništva Šefik Džaferović izjavljuje da je Gulenov pokret nesumnjivo bio teroristički, što najveći dio zemalja u svijetu to ne smatra.
Pa prvo, ne složio da se naširoko obilježava godišnjica udara, riječ je o zvaničnoj vanjskoj politici Turske koja ide sa tim da u svim zemljama kojima je to moguće, koje smatra prijateljskim, financira niz manifestacija kojima bi taj državni udar obilježao. Oni od toga želi da napravi jedan simbolički vrlo važan datum, datum zapravo kada je zadnji pokušaj bio svrgavanja ove prave vlade koja je stvarno izraz volje naroda, i tako da on to gleda malo u jednom historijskom kontekstu borbi protiv turskih neprijatelja, to je jedna malo duža priča. I sve te manifestacije koje su održane su finansirane strane ambasade Turske, od ne znam neke trke, kulturne manifestacije i tako dalje. To su jednostavno manifestacije slične onima koje cijeli niz strani ambasada u nekim drugačijim, možda malo benignijim kontekstima finansira. Po tom smislu one su ono, s jedne strane razumljive, sa druge strane možda malo onako, kako da kažem, smeta u onom kontekstu one moje izjave od malo prije kad sam rekao da nije vred da se lov na vještice sprovodi ovdje u Bosni i Hercegovini, isto kao da se mi moramo pozicionirati u nekom unutrašnjom političkom turskom problemu, što jednostavno nije problem koji nas na bilo kakav način zanima. Što se tiče izjave gospodina Džaferovića, naše političari inače poznati po jeftinim političkim izjavama koje ne znače ništa. Što se tiče efekta te izjave, ono što je bitno jeste da je i gospodin Džaferović kao i drugi bošnjački lideri prilikom nedavne posjete gospodina Erdogana izjavio da što se tiče zahtjeva predsjednika Erdogana za izručenje državljana Turske koje oni smatraju kao pripadnike terorističke grupe, da će se uraditi sve što je u skladu sa zakonima Turske i zakonima Bosne i Hercegovine. A u zakonu Bosne i Hercegovine je već presudio sud BiH u slučaju dvoje ili troje tih građana Turske, kada je rečeno da po međunarodnim konvencijama, međunarodnom pravu, odlukama Ujedinjenih naroda i tako dalje, teroristička organizacija za čiju se pripadnost ovi državljani Turske optužuju jednostavno ne postoji, i prema tome nije riječ o teroristička organizacija, nije riječ o teroristima, i ti se ljudi ne mogu isporučiti. Samim tim ta izjava poslije vjerojatno došla da se prijateljima kaže ono što on žele da čuje. U konkretnom slučaju kada je riječ o zahtjevu koji je već opetovano Turska postavlja pred naše pravosudne institucije, one su presudile da jednostavno zakon takav da ta organizacija nije teroristička, jednostavno ne postoji prema međunarodnom pravu, i samim tim sve je rečeno o tome šta ti ljudi stvarno misle o tom zahtjevu i o naravi te organizacije.
Ali pored sudske odluke, Erdogan je sad prilikom posljednje posjete vrlo tvrdo insistirao na tome da se ti takozvani Gulenovci isporuče.
Naravno, vlast u Turskoj je takva kakva jeste. Nažalost, po ocjenama svih relevantnih međunarodnih organizacija i Europske unije, Europskog vijeća, Europske komisije, vladavna prava je u Turskoj veoma ugrožena, nezavisnost pravosuđa je praktično ukinuta, vlast je tamo, pogotovo od reforme ustava na referendum kada je izglasan predsjednički sistem, svela zapravo na vlast jednog čovjeka, gdje ni Narodna skupština Turske, ni pravosudni organi više ne predstavljaju nikakav pandan vlasti tog jednog čovjeka, i taj jedan čovjek jednostavno navikao da se u tim nekim situacijama pozicionira tako kako se pozicionira, on svoju vlast provodi od svojih saveznika, prijateljskih zemalja i tako dalje, očekuju da oni apsolutno budu na tom fonu jedno takav riječnik razumije. Pogledajte šta se desilo na Kosovu kada su praktično u sličnoj situaciji, odnosno u identičnoj situaciji traženje isporučivanja 6 građana, ako se ne varam, državne Republike Turske. Isto tako se sudovi postavili drugačije da bi u saradnji ambasade jednog dijela obavještajnog aparata, policijskog aparata, ti državni Turske bili bukvalno oteti, ukrcani, ovijen, ubačeni i odvezeni u Tursku protivno međunarodnom pravu, zakonima Republike Kosovo i tako dalje. Ali to je jednostavno država koja momentalno funkcionira na takav način, ali srećom ova država još uvijek ne funkcionira na takav način, tako da ta retorika jednostavno ne može proći, jer ovdje još uvijek postoji vladavna prava kakva takva.
Gospođo Trivić, čini se da u posljednje vrijeme Dodik menja odnos prema Turskoj. On počinje da hvali predsjednika Erdoana i govori da je on veliki lider. Otkud ta promjena? Jer ranije je Dodik imao velike rezerve prema Turskoj. Sjetimo se samo njegove izjave da navija za Bosnu i Hercegovinu samo onda kada Bosna i Hercegovina igra protiv Turske. Otkud sad odjednom ta promjena?
Imao još jednu izjavu kad su ga novinari pitali da ima sličan sako kao Erdoğan, onda je rekao, ako jest tako, on bio neki karirani, kaže onda neće ovaj više nositi. To isto bilo tad otprilike negdje kad i ta izjava oko navijanja za reprezentacije, tako da možda prati promjenu odnosa između Rusije i Turske. Kako priča sa NATO zemljama blijedi, tako se Dodik približava takvim zemljama, traži u njima sagovornike, ali opet kažem, to nije dobro ni za one koje on predstavlja, neće biti dobro ni za njega lično.
Prilikom posjete Turskoj, gospođo Trivić, Dodik je prilikom obilaska počasne garde pozdravio vojnike sa Merhaba Asker. Da je to učinio Mladen Ivanić, koji je pre Dodika bio srpski član predsjedništva, Dodik i njegovi mediji bi, ja mislim, na Ivanića osuli drvlje i kamenje.
Što on pozdravio tursku gardu na taj način, ja to ne vidim kao nešto loše, ali vidim loše kada znam šta bi on učinio svojim političkim rivalima da su to uradili. Ne mogu ni da zamislim apsolutno da je Mladen Ivanić pozdravio tursku gardu. Tako šta bi bilo na RTS-u i na medijima koji kontroliše gospodin Dodik, to bi bilo potpuno satiranje.
Gospodine Rašidagiću, kako vi tumačite pohvale koje u posljednje vrijeme Dodik upućuje Erdoğanu?
Mislim da je gospodin Dodik jako prijao državnički prijem koji je kao predstavljajući predsjedništva Bosne i Hercegovine dobio u Turskoj. Turska inače država pompe i ceremonije, poznata je u tome i svakome prija kad ga neko tretira kao državnika. Našim se političkim liderima to jako rijetko dešava jer previše ne idu, ne putuju i kada ih prime, primaju neke radne posjete poput Putina koji je gospodin Dodik primio u lobiju hotela, sjedne sa njim, popriča par minuta pa se to onda predstavlja ovdje kao ne znam kakva činjenica i pojava. Ali sa druge strane postoji eventualno, ali o tome možemo samo govoriti u domeni špekulacija, nema nikakvih konkretnih pokazatelja, i ta mogućnost koju je kolegica spomenula i tu se slažem, da ovo zbližavanje Rusije i Turske koje je evidentno na širem geopolitičkom planu zadnjih godina, kulminiralo je sad ovom nabavom ruskog protuzračnog sistema S-400 i tako dalje, se možda reflektira i na region.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Trivić.
Hvala vama na pozivu.
Hvala gospodine Rašidagiću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora univerziteta, Jelena Trivić iz Banja Luke i Ešref Kenan Rašidagić iz Sarajeva. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Drugačija priča. Ljubitelji Volkswagenove bube već 6 godina zaredom se okupljaju na prostoru autokampa na Zlatiboru. Najviše učesnika dolazi iz regiona sa prostora nekadašnje Jugoslavije kako bi predstavili svoje četvrtočkaše. Novka Ilić razgovarala je sa nekima od njih. Slovenac Primo Žuran došao je na Zlatibor sa bubom starom pola veka.
U Europi, u Njemačkoj, to su te skupove koje su malo drukčije nego na Balkanu. Jedan dan, maksimalno 2 dana, dolazi 300-400 ljudi. U Sloveniji, staroj Jugoslaviji, u Rumuniji, isto, Bulgarije, kako ide. To su te susreti 2-3 dana. To je više susret prijatelje i bube, ali to je pravo druženje. A ovo je, ja mislim, više kao muzej starih automobila.
Domagaj Cindrić iz Petrinje ima bubu koju je nasledio od dede. U porodici je već 47 godina.
Deda ga je kupio, vozio ga on, onda tata i sad ja. Ja sam jako vezan za to i bubu vozim kao jedino vozilo, ali tu nema udobnosti klasične kao kod novih auta. To je način života, kako živiš.
Stojan Vlačić iz Bijeljine ima nešto mlađu bubu. Kada je pre 12 godina kupio ovaj automobil, kaže, na njega je trošio 5 godina vreme i novac i ne žali.
Ja mislim da to sve ljubav prema bubama. Vjerujte, ja ne dam da bude mokro, pokisla i nema šanse.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Dve odvojene pucnjeve u Sjedinjenim Državama. Napadač u Teksasu ubio 20 osoba, u Daytonu 9 mrtvih. U Srbiji se obeležava dan sećanja na prognane u hrvatskoj akciji Oluja. Dragan Đilas najavio da njegova stranka napušta dijalog o izborima sa vlašću ukoliko razgovor ne bude otvoren za javnost. Vreme sutra, pretežno sunčano i toplije, temperatura do 30 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević.